Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đorđević. U prvom delu naše današnje emisije, kao i uvek, informisat ćemo vas o aktuelnostima u kulturi, a u tematskom delu koji je posvećen pozorišnoj umetnosti govorit ćemo o onome što ovih dana svakako zaokuplja pažnju, a to je veliki jubilej 60 godina našeg jednog od najpoznatijih pozorišta, Atelja 212, i tim povodom gost će biti glumac Atelja 212, Branislav Zaremski. U maskama ćete čuti razgovor sa Valentinom Vencelom, upravnikom mađarskog pozorišta u Novom Sadu, u Judekin Sinhas, o pripremi festivala pozorišnih manjina Evrope. No naravno, u prvom satu, kao što rekoh, aktuelnosti iz kulture, u Salonu Muzeja savremene umetnosti sinoć je otvorena izložba pod nazivom Dogodilo se sutra. U Narodnom pozorištu u Nišu sinoć izvedena premijera predstave Brod ljubavi, reči o komadu Nebojše Romčevića. Dokumentarni film Gospođe u najboljim godinama premijerno je prikazan 8. novembra u dvorani Kulturnog centra Beograda, a čućemo i novosti u izdavačkoj kući Agora. Eto, poštovani slušaoci, ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Ashes to ashes and dust to dust. If the women don't get you, oh, diddly must. We were two ships passing in the night. We never did meet eye to eye. I was given this gift without asking. This is my way of saying goodbye. So I'm riding all night, oh, diddly special. At the long old beat, wherever it goes, from the streets of Mississippi all the way to Tokyo, the most African American I ever did know. So I'm riding on that boat, diddly special. Long.
had a hand like a plate of fish and chips. He dressed in the most romantic style, with a tartan jacket and pinstripe polyester pants all the way down the aisle. He rode his motor scooter around Clearwater, Florida, with his guitar on his back. It was red, and the last thing was the first thing he ever said. He said, "Get on, ride on that boat, it'll be special. Riding on that boat, it'll be light." As the cortege stepped out into the night, all the best young dudes dressed in white. City bus came rolling by, destination boat diddly special. Yeah, riding on that boat diddly special, riding on that boat diddly light. I'm riding on that boat diddly special.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Izložba Dogodilo se sutra, sinoć je otvorena u salonu Muzeja savremene umetnosti. Slušamo prilog Tamare Vučenović.
Međunarodna izložba pod nazivom Dogodilo se sutra je rezultat saradnje Muzeja savremene umetnosti i Zaheta Nacionalne umetničke galerije iz Varšave. Ova saradnja podrazumeva realizaciju dve izložbe. Prva je ova koja je otvorena sinoć i druga u izložbenom prostoru Zaheta galerije koja će se održati sledeće godine. Ove se izložbe konceptualno razlikuju i podrazumevaju kustosko istraživanje strane umetničke scene i uočavanje umetničkih i produkcionih posebnosti. O prvoj izložbi, dakle, koja je otvorena sinoć, razgovaramo danas u magazinu Kulture Radio Beograda 2 sa Unom Popović, istoričarkom umetnosti i kustoskinjom ove postavke. Una, naravno, pre svega, dobar dan, dobrodošli na Radio Beograd 2 i,
dobar
naravno,
dan.
Prvo pitanje, naslov, Dogodilo se sutra.
Naslov je začuđujući, ima jednu nelogičnost, da tako kažem, u sledu rečenica, međutim moram da kažem da inspiracija za naslov mi je otvoreno bio jedan serijal stripa Dilana Doga koji se tako zove Dogodilo se sutra, gde zapravo sada ne opisujem strip, ukazuje mu se njegova smrt, šta će se desiti u budućnosti. Tako da su to uvek one referentna mesta kao Dogodilo se sutra, dakle izvesna ta nelogičnost, ali u poziciji ove izložbe ona zanimljivo deluje jer se izložba bavi pseudo dokumentom, dakle ono što nalikuje da je realno, znači nalik je realnom, ali je zapravo potpuno fikcija. I mogu da opišem, dakle, izložbu u Salonu Muzeja savremene umetnosti kao fikcionalni dokument.
Učestvuju umetnici iz Poljske i jedan umetnik iz Srbije. Kako je koncipirana postavka? Kako ste odgovorili upravo na ovaj fokus koji ste pomenuli?
Jeste, spomenuli ste saradnju sa Zaheta galerijom i u stvari je bila poenta da se priključi par poljskih umetnika, dakle ono što sam ja upoznala i istražila tamo, kao što će i kustosica sledeće godine da u stvari priključi par naših srpskih umetnika. I meni je bilo vrlo zanimljivo jer sam naišla na mnoga delovanja u mediju filma, pre svega u Poljsku, naime oni imaju čuvenu tu Filmsku akademiju u Lođu. I dosta autor se zapravo bavilo, baš u Zaheti je i bila postavka Jaceka Malinovskog koga smo iz ovde izložili, a koji se zapravo upravo bavi pseudodokumentarcima. Znači, vi gledate da li je to home video ili kompleksni video, to sve nalikuje kao da je snimljen dokument o, recimo, često i bizarnim situacijama koje izgledaju realistične, ali naravno sve je izmišljeno. Zbog toga sam ja uključila ovde tri poljska umetnika, njega između ostalog, Karolinu Bregolu i Agnješku Polsku, i zatim se opredelila za Asafa Grubera, koji je nemački autor, i Dušana Otaševića, našeg poznatog umetnika, koji, ja mislim da je svima već i poznata, njegov jedan ciklus koji kreće još od 90. godina, ciklus o Liji Dimiću, dakle fiktivnom stvaraocu, umetniku, letaču, avangardnom umetniku.
Dakle, ova druga izložba nas očekuje naredne godine, zna li se vreme?
Biće krajem januara, ali je Magda još u procesu istraživanja, da ga kažem, njene tematike. Tako da je zanimljivo da će svaka izložba ili svaki prostor imati specifičnu tematiku. Na neki način to je ovako vrlo i, da to kažem, kustoski ili lično jedno mapiranje scene, što je zanimljivo. Pa je, zapravo nije, dakle, nacionalna prezentacija ovde poljskih umetnika, tako srpskih, nego zapravo se pravi jedan tematika koja može da prisvoji različite autore sa raznih strana sveta.
Evo, možemo da najavimo na kraju prateći program. U okviru pratećeg programa naša publika može od sutra u 6 sati posle podne da dođe u Salon Muzeja savremene umetnosti. Biće predstavljanje radova i također, što je veoma zanimljivo, razgovor sa umetnicima Jacekom Malinovskim i Asafom Gruberom. Razgovore vode upravo pomenuta Magda Kardaš, kustos Heta Nacionalne umetničke galerije i vi.
Jeste, sutra u 6 u Salonu Muzeja savremene umetnosti imamo dve prezentacije. Meni je bilo zanimljivo da upravo iskoristimo autore dok su ti tu prisutni, i kako se i naša savremena scena sve više ide, zapravo to je već pozicija savremene umetnosti, ide ka tom filmskom jeziku, ka zapravo dosta bavljanju slojevitih i u pravom smislu filmskih ostvarenja. Mislim da će ovo biti zanimljivo da poslušaju ova dva vrsna umetnika.
Bila je ovo Una Popović, istoričarka umetnosti i kustoskinja postavke koju možete pogledati u Salonu Muzeja savremene umetnosti. Dogodilo se sutra sve do 4. decembra. Hvala lepo, Una.
Hvala vama.
Yeah. Radio Beograd 2.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Idemo sada u Niš. Poštovani slušalci, tamo je sinoć izvedena prva premijera u ovoj sezoni. Predstavu Brod ljubavi Nebojše Romčevića režirao je gost iz Makedonije Angelčo Ilijevski. A nepodeljena su mišljenja publike i kritike da je predstava odlična. Sa umetničkim direktorom je razgovarala Biljana Mijalković.
Aleksandar Mihajlović, umetnički direktor Narodnog pozorišta, glumi u predstavi. Ja moram da kažem kao novinar koji dugo prati da odavno niste imali ovako dobru predstavu.
Pa mislim, to se negde, te krize kako u društvu, tako i u pozorištu, to negde krene pa dođe, stane, pojavi se nešto. U svakom slučaju, početak rada na svakoj predstavi je vrlo euforičan, optimističan i naravno mi svaki put želimo da to ispadne. Prosto ovaj razvoj tu faktor utiče da li će to biti ne. Ovde ne samo da se sklopili, da je tačna tema i da je tačan reditelj, izbor reditelja, imali smo jednu kvalitetnu podelu za ovu predstavu i eto, to se negde sve lepo onako zadesilo i taj jedan emotivni sklop koji se desi u procesu rada je rezultirao ovako stvarno. Ja sam prezadovoljen ovako, jednu sjajnu predstavu.
Vaša uloga je?
Horst, trgovac Horst. Jedan od predstavnika tog zapadnog miljeja. čovek koji nosi svoju nesreću, kao to je sad, da jel, ne ulazim dubiozno u strukturu komada, u temu, ali negde da, mi sa ove strane plota malo idealizujemo taj život tamo sa one strane, mislimo da tim ljudima tamo teče med i mleko, da oni nemaju nikakve probleme i otprilike svako iz svoje neke muke polazi, pa valjda u tuđem dvorištu vidi nešto što je bolje. Tako i ovaj Horst, predstavnik Zapada, misli da njegov život, način života ugrožavaju ti likovi sa istoka, ovi sa istoka opet misle da su ugnjetili od Zapada, a u stvari smo svi na istom brodu.
To je zapravo nova barka, ljudi sa istoka, Zapada, sukob je neminovan.
Pa tako je, i ovo je negdje sunovrat Evrope, odnosno ovo je jedan, kako kažem, jedan vapaj, da se negdje, ako je moguće, u Evropi prepoznaju te identične, uopšte i globalno, na svetskom nivou, ali jel, konkretno pošto se ovdje tiče ljudi koji su deo istočne i zapadne Evrope, da se prepozna makar jedna jedina stvar koja ih povezuje, a to je muka, problem i ono što ih tišti. I to je negde ono što može da ih veže i da iz toga se izrodi nešto bolje. Evo, ova predstava je vapaj ka tome.
Publika je odlično prihvatila predstavu.
Da, pa dobro, ona obiluje i jakim emotivnim scenama i duhovitim, tako dalje, ima tu jedne melodramske strukture, da sad ne ulazim sa ove stručne strane u celu tu priču, ali svakako predstava koja prelazi rampu, ja sam sinoć na predpremijeri negde osetio miris publike, odnosno bio sam negde siguran da će večeras to proći dobro. Moram da priznam se opet iznenadio, ovo je prošlo fantastično.
Sve je sjajno, i scena, i kostimi, muzika.
Da, Angi Čilirski, reditelj predstave, čovek koji je mlad čovek, vrlo 26 godina, koji je samo očigledno po godinama mlad, inače očigledno što se tiče i posle zanata i duha nekog koji nosi izuzetno zrelo sa sobom. Tino Svetozarev, sjajan makedonski scenograf, Marija Papučevska, sjajna, stvarno jedna od najboljih u Makedoniji kostimograf. Kompozitor je naš, Nišlije, to mi je mnogo drago. Posle nekog vremena smo imali jednu predstavu gde smo mogli da onako stvarno sa velikim razlogom i stvarno jedno raskošno parče kao što je komponovanje za teatar poverimo nekom od naših kompozitora, obzirom da Niš ima trojicu, četvoricu stvarno vrhunskih kompozitora. I ostalo, čak i ovo što zovemo te neke ljude mlade koji kažemo da su gosti, to su u stvari naše Nišlije koji su naši akademci završili. To što oni fizički nisu deo ansambla, to je potpuno nevažno. Mi smo ih prihvatili i oni su ušli u ansambl kao da su tu sa nama već koliko godina.
Približavamo se godini kada ćete obeležiti 130 godina pozorišta. Šta još planirate?
Pa mi imamo velike planove. Sad je, jel, sve je to negde skopčano za neke finansije. Imamo neke obećanje od grada, bar je takva informacija došla do mene. Nadam se da će grad moći da nas prati u toj 130. godišnjici pozorišta. Naravno, bit će tu i neke velike klasike, bit će i nekoliko komada koji će obrađivati poziciju teatra, glumca, pre svega, kroz tu epohu, kroz tih 130 godina, u tri neka segmenta bi to trebalo da se desi. Očekujemo, imamo obećanje da će neki vrhunski dobri reditelji da prodefiluju kroz Niško pozorište. Naravno, opet sve to zavisi od finansija, ali šta znam. Mislim, trudit ćemo se. Kako god bilo, verujem da će 130. godišnjica proći najbolje moguće.
Hvala vam, pratit ćemo.
Do J'ai fait checker ma tête par un jumbo jet. C'était pas simple, mais rien n'est simple, non. Woo! When I feel like in metal, woo! And I'm busy, I need a woo! Well, I like. Pas mon problème, pas de problème.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi, ostvarenje rediteljke Anite Panić, dokumentarni film Gospođe u najboljim godinama, premijerno je prikazan 8. novembra u dvorani Kulturnog centra Beograda. Tamo je bila Ana Vučković.
Dokumentarni film Gospođe u najboljim godinama nastao je po motivima baletskog projekta Gospođe, koreograf Aleksandra Ilića, kao deo međunarodnog projekta One Night Show, koji je imao uspešnu premijeru na sceni Narodnog pozorišta. Kao dugogodišnji televizijski autor i dokumentarista, Anita Panić je u tom neobičnom umetničkom projektu pronašla ideju za dokumentarni film.
Dokumentarni film Gospođe u najboljim godinama sam započela 2013. Evo, 3 godine sam ga radila. To je film nastao zapravo po motivima jednog baletskog projekta One Night Show, projekta Gospođe, koji se desio 2013. u Narodnom pozorištu. Naime, tu je koreograf Aleksandar Saša Ilić i Dara De Luka, one su napravile audiciju gde su isključivo pozivale penzionerke koje nemaju nikako scensko, baletsko, glumačko iskustvo i odabrali su 8 gospođa. Najmlađa penzionerka ima 61, najstarija 83 i one su vredno mesecima vežbale, imale su premijeru predstave koja se zvala Gospođa, Gospođe na sceni Narodnog pozorišta. E sad, to sam ja saznala na vreme i ja sam tu videla film. Ja sam kamerom pratila proces nastajanja predstave, njihovo uzbuđenje, njihove suknjice od tila, probe kostima, sve i premijeru, a onda je mene fenomenološki zanimalo ko su te žene, zašto su se prijavile na konkurs, da li su ih porodice podržale i saznala fantastičnu stvar da su sve njih podržale porodice, da je jedna koja ima 75 unuka koja je balerina rekla bako ti moraš da se prijaviš na audiciju i to je jedna neverovatno pozitivna energija kod tih žena i one su zaista fascinantne i zato sam ja pravila film o njima jer pokazuju da u Srbiji u tradicionalnoj sredini ne mora da bude tako da kad neko ode u penziju samo menja kanale na televiziji, čuva unučiće ili eventualno ide na pijacu. Ove žene pokazuju da je u tom trećem takozvanom dobu kada mislite da je život završen, može da postoji neki novi početak i da vam život bude zabavan i vesel. Niko nije od njih video film, za njih je ovo premijera, tako da su uzbuđene jer su glumice u mom filmu i tako jako su srećne i nadam se da će biti zadovoljne sa filmom. Treće doba je uopšte to plus 50 plus 60 godina je uvek osetljiva tema, to je prosto svetski trend. Sad zavisi od zemlje do zemlje kako se to tretira. Kod nas je ta kategorija malo skrajnuta, tako da sam ja namerno pravila film o tim ženama da pokažem da to treće doba uopšte ne mora da bude strašno. Znači, one su žene puno energije, voze bicikl, voze rolere, idu na tai chi, na milongu, penju se po planinama.
Imaju sadržajne živote.
Vrlo su intelektualno radoznale, ja ih srećem i van filma po premijerama, idu u bioskop, čitaju knjige. Znači, da pokažem da žene koje imaju 60, 70, pa i 80 godina, da mogu da osmisle svoje živote i da im budu zadovoljne. zabavni, da im ne bude dosadno i da ne budu nesrećni i depresivni.
Predstava Gospođe u koreografiji Aleksandra Ilića po tekstu i režiji Darije De Luke predložena je za nagradu Grada Beograda 2015. godine. Kako je bilo igrati u ovom filmu govori jedna od njegovih akterki, Leposava Stanković.
Pa ja od uvek volim glumu i umetnost i onda sam, pošto sam poznavala Sašu Ilića, a on je znao da jako volim balet, on me pozvao na audiciju i ja sam se prijavila. I tako da je počela ta naša saradnja i još sedam devoja žena je izabrana. I družile smo se, vežbale smo naporno, tako da smo izrodile tu divnu predstavu i dalje smo nastavile da se družimo, posećujemo, idemo zajedno u pozorišta, na rođendane, idemo nekad na neki ručak, tako da je to prijateljstvo nastavilo i dalje. Posle premijera, evo već treća godina, idemo sad na razna gostovanja, to je sad ponovo premijera večeras, pa smo uzbuđene što će to biti na velikom platnu, što će biti prevedeno na engleski jezik, što će film verovatno ići u inostranstvo, samim tim možda steknemo i neku svetsku slavu, tako da je to još jedna velika stvar za sve nas, Gospođe.
Film Gospođe u najboljim godinama posle premijere započinje svoj festivalski život.
What's cute about a little cutie? It's her beauty, not brains. Old Father Time will never harm you if your charm still remains. After you grow old, baby, you don't have to be a cold baby. Keep young and beautiful. It's your duty to be beautiful. Keep young and beautiful if you want to be loved. Off. Take it off, off here, off there. When you're seen anywhere with your hat off, wear a Marcel wave in your hair. Take care of all those charms, and you'll always be in someone's arms. Keep young and beautiful if you want to be loved. It's your duty to be beautiful, that's right, girls. Keep young and beautiful if you want to be loved. Keep young and beautiful if you want to be loved. Oobie-doo.
Radio Beograd 2.
Where do we go if they go now? Where do we turn if they go now? Where do we go if they go? Don't know my need to hear, so tell me so. Where do we go if they go now? So where do we turn if they go now? Where do we go if they go? Don't know these days, they need so dark. ran out for the fortune and fame. She was my honey, in change for my money. It's funny how I get mad. I've been fighting for love, never a diamond, cause dollars seem to own this place. And I feel like it's been killing my soul in this world that you say. I've been lost for days in hopeless, broken places.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi. Pre nego što najavim sljedeću rubriku, evo jedne informacije iz Narodnog pozorišta u Beogradu. Za mnoge informacija koja se dugo čekala, mnogi možda znaju, neki ne znaju, ali u svakom slučaju Narodno pozorište u Beogradu dobilo je novi upravni odbor na čijem čelu će biti pisac i prevodilac Aleksandar Gatelica. To je odlučeno na predlog Ministarstva kulture i informisanja na današnjoj sednici vlade Srbije. Ovu informaciju nam je u telefonskom razgovoru i potvrdio Aleksandar Gatelica. Međutim, on je trenutno na putu ka Nišu, tako da nismo mogli ovog momenta da ga uključimo. No, ostali članovi upravnog odbora Nacionalnog teatra su bivši ministar kulture, pisac i reditelj Bratislav Petković, glumac i upravnik ustanove kulture Vuk Karadžić Svetislav Goncić, Smiljana Stokić, baletski solista, Ivanka Raković Krstonošić, operski solista iz redova zaposlenih, Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije i Ljubinka Zarovica, direktor funkcije za marketing i razvoj za privatne korisnike Telekoma Srbija. Ostaje da izaberu novog upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, vidjet ćemo. A mi najavljujemo, odnosno krećemo sa novom rubrikom iz izdavačke kuće Agora, nekoliko informacija o nagradi, prevodima i predavanjima. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Lepe vesti izdavačke kuće Agora. Nedavno pokrenuta edicija za mlade i decu Slon koji leti, gde su objavljena tri naslova, već jedan od autora, a to je Đorđe Pisarev, dobio je nagradu Sima Cucić, reče plaketi, koja je u subotu u Banatskom kulturnom centru dodeljena autoru za njegovu prvu knjigu za decu, Pozna večera za gospođu Fibi. Svakako lepo za prvu knjigu, što kažem, on je poznat po mnogim drugim knjigama. Pozvala sam Nenada Šapunju, urednika u izdavačkoj kući Agora, da nam nešto kaže o ovoj nagradi. Evo, edicija očigledno ima svoj smisao kada već prva nagrada dodeljena.
Jeste, jeste, vrlo brzo. Ja stvarno čestitam Đorđu Pisarevu na nagradi uz Ljubivoja Rašumovića, koji je dobio nagradu za životno delo. To je u stvari najznačajnija tu nagrada, to koja se dodeljuje već nekoliko godina i pokušava da se neguje i promisli dečija književnost.
Samo da kažemo našim slušalcima, za Sima Cucić je rodonačelnik književne kritike književnosti za decu kod Crba.
Tako je, tako je. Tako da je to posebno značajno što je knjiga pročitana, već izašla je vrlo skoro i upravo vidjena. Čini mi se da knjiga ima ta Pozna večera za gospođu Fibi Pisareljeva. Znači, s jedne strane ima tu optiku za decu, tu optiku mačjeg života, a s druge strane, poput onih velikih knjiga kao što je Galeb Jonata Livingston, kao što je Mali princ, može da se useli, znači, u naša, u srca odraslih i da ispriča jednu opštu priču, priču koja je dublja i šira, tako da s jedne strane priča je o dve mačke, o mačjem svetu, a taj mačji svet, u stvari, znamo svi koji imamo mačke, se razlikuje i od ljudskog, a s druge strane se i ne razlikuje. I baš to je, čini mi se, uspeo na tom nekom finom tonu uspeo da, da dotakne srca čitaoca. I verovatno je to razlog nagrade. I inače je knjiga jako lepo primljena na Beogradskom sajmu knjiga, pobudila je veći interes. Tako da, vrlo sam zadovoljan, pogotovo što pisare do sada nikad nije pisao prozu za decu.
A inače, da podsjetim, u ediciji Slon koji leti objavili ste već romane Natali Spasove i Rodi Dojla, i Đorđe Pisareva, i bit će ih još, nadamo se, uskoro.
Bit će ih još, Rodi Dojle isto tako, dosta ima zainteresovanih ljudi za njegov roman Sjajno, Rodi Dojle i poznat kod nas, ne samo kao dečiji pisac, i on isto
da, on je poznat irski autor.
A Natali Spasova, to je devojčica koja je napisala knjigu sa 14 godina, a još pre 10 godina, i ta knjiga je preživjela ovo vreme, imala nekoliko izdanja u Makedoniji, ušla u lektiru i prevedena na nekoliko svetskih jezika. Tako da, i za nju je bio adekvatno interesovanje na sajmu, moram da priznam. Uskoro nam dolazi jedan švedski klasik za decu, Eva i Adam, odnosno serijal Eva i Adam za decu, to je bila i TV serija pre 20 godina, izuzetno popularna, tako da prva knjiga iz te serije, Puna glava tebe, to radi naslov, ne znam da li će i ostati, će izaći već u februaru mesecu, a isto tako imamo jedno iznenađenje za februar mesec.
O tom potom, je li tako?
Što se tiče domaćih autora, i izaći će basne značajnog slovenačkog pisca za decu Slavka Pregla.
Znači, to su planovi u ediciji Slon koji leti, a jeste, stižu i vesti iz vaše izdavačke kuće o vašem poznatom piscu i našem savremenom autoru Vladimiru Pištalu, koji se prevodi na mnoge jezike, sad je preveden i na bugarski.
Jeste, upravo je Tesla, izuzetno izgleda knjiga, izašla u Bugarskoj. To je 12. prevod ovog romana, prevod na 12. jezik ovog romana. Inače smo imali sad nekoliko pregovora i u toku su pregovori sa kineskim, indijskim izdavačima, gruzijskim i egipatskim oko dela ovog pisca, ali ono što bi ekskluzivno hteo kod vas da kažem i da najavim, sledeće srede u Smithsonian muzeju u Washingtonu, znači to je jedno od najznačajnijih ustanova svetske kulture, Vladimir Pištalo će da održi predavanje o srpskoj istoriji.
Znači baš njegov posao, ono što je, što malo ljudi zna da je on istoričar.
Da, malo ljudi zna, on u Wusteru, u državi Massachusetts, blizu Bostona, znači on preda na univerzitetu, predaje američku istoriju Amerikancima. Međutim, sada će, znači na tom bitnom mestu gde se i donose važne odluke, znači on ima predavanje o srpskoj istoriji i mogu da kažem da taj prostor ima 178 mesta koja se plaćaju naravno i sve je već popunjeno.
Eto, puno vesti smo saopštili danas iz izdavačke kuće Agora. Naš sagovnik je bio Nenad Šaponja, glavni urednik u ovoj izdavačkoj kući. We'll be right back.
Eko. 12. Filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta.
The internet is evil itself.
Muzika stranaca. Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu daljivu.
U prodaji.
Zlatni jubilej. Jovan Kolundžija. 50 godina na sceni. I Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Gost koncerta Juri Rević, violina. Program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar, u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Mraz je švorc, pogledenom lipom, valja se u snegu, traži kapu, rukavice, svoje misli i šal. Sa praznom kocom vina, džakom punim muke, neke devojke sa dorčola je hvatao za pipu.
Aj ho, aj ho, aj ho, aj ho,
deda mraz je mrtav pijan, deda mraz je švorc. Čas stići neće, ide kući smiri decu, slađi nešto lepo, vetar duva, deda mraza pravac u kafanu, da se otrezni, da dremam i poklone da sprema.
Aj ho, aj ho, aj ho, aj ho, aj ho.
Deda mraz je švorc, sa neba mesto snega, plastika pada, da li znaš da magla nikada ne izlazi iz grada. Mesec je napravljen od jeftinog kartona, neko je pucao u smisao ispod lampiona.
Aj ho, aj ho,
deda mraz je mrtav pijan, deda mraz je švorc, pod ledenom lipom. Valja se u snegu, traži kapu, rukavice, svoje misli i šalu. Sa praznom kocom vina, čakom punim mukom, neke devojke sa dorčola je hvatao.
Nije meni što sam pijan, ni što pijem, već ja prazna, već je meni što više ne znam, gde mi je kuća.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Pozorište koje volite
najviše. Atelje 212.
Počelo je 12. novembra 1956. godine. U maloj sali u zgradi borbe od svega 10 kvadratnih metara i 212 stolica kvartet vodećih beogradskih umetnika Viktor Starčić, Marija Crnobori, Mata Milošević i Ljubiša Jovanović u rediteljskoj postavci Mire Trajilović izveo je koncertno Geteovog Fausta, a potom i Don Juana u paklu Bernarda Shawa.
Pre 40 godina, 40 godina, ispred borbe skupilo se mnogo ljudi, čekali su misleći da će dobiti karte za prvu predstavu Ateljeja 212. Ja sam došla oko 7 sati, gurala sam se i došla do hodnika, uskog hodnika, koji je bio pored sale, gdje je bilo 212 stolica, brojala sam ih. I taj hodnik je bio razdeljen sa šper pločom. Onda sam ušla u malu ložu, garderobu, koja je bila pored male pozornice. I svi smo morali biti vrlo tihi. Mira Trajlović je nas u kvartetu, Mata Milošević, Ljubiša Jovanović, Strahinja Petrović i ja, nagovorila da radimo Fausta skraćenog za prvu predstavu. Bila je velika tišina u gledalištu, bili smo jako uzbuđeni, dobro smo se spremili, ali prva predstava. Došli su da nas pozdrave pred samu predstavu Radoš Novaković, koji je bio tada prvi upravnik, Mira Trajlović, njegov zamjenik i režiser Fausta, onda Duda Špilar, Nela Sasik, tetka Gita Predić, Nušićeva kćer, Zora Kolaković nam je donela na tacni crne kave, vodu i ratluk. A posle nje je došao blagajnik i donao nam je jedan koverat, kaže, simbolična nagrada za večer. Mira Trajlović je negde napisala da smo dobivali 4000 dinara. Ne, zabunila se, dobili smo samo 200 dinara za večer. Kad smo to probali, toga Fausta, sećam se, na jedan put me zgrabio grdan smeh i pitam, šta je to novo? A Mata kaže, govorimo tiše. U isto vreme, mi smo u Jugoslovenskom dramskom probali Magbeta, Mata bi išao tamo u zadnji red i vikao glasnije, glasnije. A Mira Trajlović je posle podne išla iza tih 212 stolica i rekla tiše, tiše. I tako mi smo počeli 212 sa nekom tišinom koja se evo godinama prometnula u glasan govor jer ima mnogo više stolica.
Međutim, prva prava pozorišna predstava bila je izvođenje Čekajući Godoa Samuela Becketa u režiji Vasilija Popovića. To se dogodilo 17. decembra 1956. godine. Prvi stvarni izazov našim pozorišnim navikama, oveštalom realizmu i vulgarizovanom humanizmu koji je uporno održavan kroz mnoge predstave. Do tada su uglavnom sleđene tradicionalne forme, a sada je pred publikom bio tekst koji se suprotstavljao svim poznatim dramaturškim formama i težio nečem što je kritika nazvala antiteatrom. Najizrazitiji predstavnik drame apsurda, Čekajući Godoa, postaće kultna predstava, a samo dve godine ranije, odlukom Umetničkog saveta Beogradskog dramskog pozorišta, gde je trebalo da se odigra, zabranjena je, a potom i izvedena u ateljeu slikara Miće Popovića na Starom sajmištu.
Znate šta se desilo? Da su svi učesnici u Godovu pominjali jedan drugi datum kad se ta predstava desila. Moja žena tvrdi da je to bila zima, ja opet tvrdim da je to bilo leto i tu imam jedan dokaz, pošto su tukli gromovi, bila neka oluja, toga zimi nema. Glumci tvrde neki da je bila jesen, neki da je bila proleća. Čak se i u pogledu godine, kad je taj Godo izveden u mom ateljevu, nismo složili. No, ako se u tome nismo složili, složili smo se da nam je svima Godo u onom našem mučnom titovskom periodu značio izvesno oslobođenje, izvesno ovaploćenje, izvesnu zalutalost u neke oblasti koje su bile zabranjene, a filozofski čiste i ljudski prijatne.
Vratimo se još jednom Becketovom komadu. Godoa je, dakle, režirao Vasilije Popović, a ulogi su ovako podeljene. Ljuba Tadić, Vladimir. Mihajlo Paskaljević, Estragon. Rade Marković, Poco. Mića Tomić, Laki. I Rastislav Jović, Dečak. O tom vremenu govori Ljuba Tadić.
Te nedelje, kad je iz Mažestika došao Krleža da gleda našu kontrolnu probu i zvao nas, je to istina, posle prvog dela, on nije teo ni da gleda drugi deo. Posle prvog dela, rekao je da je to nihilizam, rekao je o Becketu da je on bio sekretar Jamesa Joycea, rekao je neke opšte rečenice koje smo i mi znali. Koje smo znali preko jednog pametnog čoveka, koga moram da pomenem i zasluge njegove oko Godoa, to je Rade Konstantinović. Kod Radeta je u posetu došao Becket ovde. Bilo je leto i stari atelje nije mogao da igra predstavu, tako da on nije video našu predstavu. Tu smo predstavu igrali jedan put posle premijere 56. godine, pošto je to bilo vreme narodnjaštva i vreme jedno da se ide svuda na noge publici. Mi smo otišli sa Godom u Valjevo i igrali smo u Valjevu Godoa. I prvi deo, ta publika sedi, nije bilo mnogo sveta, bilo jedno 100 ljudi. Sedi i gleda, nešto se meškolje, vidimo mi da ne valja to ništa, da mi ne možemo njih da ubedimo ništa oko tog Becketa, oko tog čekanja. Mi ćutimo, oni viču, ajde bre, govorite bre, šta ćutite tu? I ovako mi zbunjeni, šta ćemo? Jer vi znate da smo pobegli na polovini. Obukli smo se i rekli smo da je već gotovo. I oni su bili srećni što je to gotovo.
Thank you. break some things. We've died on lemonade and pigeon's wings. Who set your shoes on fire and then your hair? We're kind of ugly, but we don't care. Scooby, Dooby, Dooby. And Mrs. Brown is in the flat below. All our attentions we do bestow. The kind of neighbors that do things right. We'll fumble her with all our might.
Ovo su maske posvećene pozorištu, danas posvećene ateljeu 212. Čuli ste 1956. godine, 12. novembra, sve je to nekako počelo. Čuli ste one koji su na neki način i zaslužni za početak ateljeu 212, ali nisu svi oni koji su ostavili traga. Tu je sa nama glumac Branislav Zaremski, glumac Atelja 212. Sa njim ću se zajedno podsjetiti, odnosno poštovani slušalci, vas ćemo podsjetiti na sjajne trenutke Atelja 212, a možda i na neke ružne, mada nije prilika kada je jubilej da se priča o ružnim stvarima, uvek se priča o lepim, ali evo, vidjet ćemo kako ćemo kroz priču doći do onoga što je esencija pozorišne umetnosti Atelja 212. Branislave, dobar dan.
Dobar dan. Hvala vam što ste me pozvali ovom prilikom. Čast mi je da eto, budem sagovornik povodom ovog lepog događaja.
60 godina jubilej je zaista veliki jubilej, veliki događaj. Mi smo ovaj deo emisije radili pre 20 godina kada je bilo tačno 40 godina, moram samo da kažem, moja koleginica Svetlana Jajić i ja smo pripremili sat vremena za našu emisiju Tadašnju glasnije i u toj emisiji zaista ima mnogo, mnogo imena velikih koji govore o ateljeu, kao što su i Bojan Stupica, Ljubomir Muci-Draškić, Mira Trajlović, svi oni koji su zaista obeležili atelje. Ali evo, Bane, vi ste došli negde početkom 80-ih godina.
Tačno 84. godine. To je bila, ja uvek kažem, moja uspešna godina, tad sam diplomirao, pa sam onda učestvovao na letnjim dubrovačkim igrama i zaposlio se u ateljeu 212. Da li treba lepše? Prosto je to, nisam verovao da ću ući u takvo pozorište, to je za mene tada bilo nedostižno, naravno da sam maštao, ali sam smatrao da je taj ansambl toliko veliki i nedostižan za mladog glumca i međutim, eto, jedno mislimo, drugo se ostvaruje i kada me pokojni Muci-Draškić pitao da li bih hteo da budem njihov prvo me pitao da li sediš, pa onda me pitao, eto, mi bismo želeli da zaposlimo ovo ono, ja sam malo odćutao, kaže, jesi tu? Rekao, tu sam, ali ja ne mogu da verujem je li ja ovo sanjam ili se ovo zaista dešava. I tako je to počelo je. I zaista i danas mi je čast što sam član tog pozorišta, velikog pozorišta koje je bilo jako značajno u našem i glumištu i u tom teatarskom životu bivše Jugoslavije i mislim da i danas, sad mi se trudimo da budemo na tom planu, da nastavimo te rezultate koji su zacrtali u početku tako veliki umetnici, velika imena, velike ličnosti.
Da. Vi ste završili u klasi profesorke Ognjenke Milićević.
Da.
A diplomski rad je bio kod profesora Vladimira
Jeftovića.
Tako
da.
Je. Eto, tako je. Da li je bilo lako doći u atelje u to vreme?
Ja moram da kažem da je to bilo, samo mogu da se zahvalim profesorki Ognjenki, zato što ona je mene predložila Muciju, pitala je li imaš nešto za, nek, za jednog mladog glumca neku ulogu, on je rekao, imam, Zoran Ratković je tada režirao, to je moja prva predstava, Život i priključenija vojnika Ivana Čonkina. To je bilo pred kraj sezone, tada bilo je leto, onda smo nastavili na jesen i to je bila jedna mala uloga nekog policajca, onako više uđe, izađe, tu sam ja trebalo da igram sa kolegom Dendom iz Boška Buhe. Međutim, šta se desilo? Desilo se sledeće, da je jedan veliki glumac, Đorđe Jelisić, vratio jednu ulogu, na njegovo mesto dolazi Pera Kralj i onda su meni ponudili da igram tu sad veću ulogu, da uskočim u veću ulogu Petra Kralja. Ja moram priznati to svima pričama i to je negde i u memoarima Zorana Ratkovića u njegovoj knjizi, kada je on imao veliki problema sa mnom, jer meni je to toliko bila velika čast da sam se ja bio potpuno vezao, ukočio i...
Niste mogli zgumiti?
Nešto se tu dešava, ja se sad ne sjećam, znam da je bilo problema sa mnom i da on čovjek nije mogao nikako da me razreši nekih problema i onda je on rekao, kolega, ja ne znam kako da vas pustim na premijeru, ovo ne ide dobro. Moram da pomenem da je jedan od divnih glumaca i sjajnih partnera bio gospodin Milutin Butković, koji mi je bio direktan partner i zahvaljujući kome sam ja prešao tu golgotu koju sam sam stvorio. Nije bilo nikakvi, oni su toliko bili divni prema meni, a on posebno, on je bio jako strpljiv. Znate, prema nekome ko je početnik i tako dalje, ne znam ko bi, evo, da li bi ja danas imao tolikog strpljenja da sa nekim mladim kolegom da mu ukazujem toliko vremena i pažnje i tako dalje. Međutim, on je jako bio strpljiv, divan je bio, stvarno, i prosto me smirivao i prosto me milovao svojom saradnjom, kako bih rekao. Oni nisu zaista znali i onda Muci kaže, ajde da pozovemo njegovu profesorku, ona ga zna, ona ga... Ja se sad ne sjećam šta je bilo, uglavnom, ona je pogledala probu i rekla, sine, dođe vamo u publici. I ona je meni nešto rekla. Šta ona meni rekla, ja se to ne sjećam. Ja sam se vratio na scenu, oni nisu mogli da veruju, to je bilo za 180 stepeni potpuno nešto drugo. Ona neki čvor razvezala u meni, da li mi dala neku slobodu, rekla, ajde glumi, šta sad tu, ono. I to je bilo potpuno drugačije, mislim, u odnosu na problem. Znači, trebalo onako kako je zaista trebalo da bude. I eto, tu sam danas gde jesam. Hvala svima njima i evo, danas smo obeležili 5 godina, eto da pomenem.
Da, naravno, to sam htjela da vas zamolim.
5 godina gospodina Pere Kralja. Zaista mi je bila čast da igram sa njime i zadovoljstvo i ponosan sam. Uste što sam ušao u taj ansambl koji je, nažalost, počeo da se osipa prevremena i koji je obeležio, kažem, zaista jedan pozorišni život koga se svi sećaju i dan danas nekako kad se kaže atelje, mi u stvari mislimo na taj ansambl od pre x godina i uvek se pitam kako bi to danas izgledalo da su oni svi ostali živi, kako bi sve teklo. Ja, ali eto tako, život ima svoje zakone i tu smo gde smo.
Da, zanimljivo. Razmišljam sada koliko u stvari ste godina vi već u ateljeju 212, to je dosta godina.
Da, pitao me baš prekjuče Aljoša Vučko, koliko si ti, 20 i nešto, rekao, hvala ti što misliš da sam toliko. Ja sam rekao 32 godine već sada. Ma nemoj da pričaš, da si preko šiša vreme.
Pola veka ateljeja 212.
Jeste. I meni sada, evo, ja ne mogu da verujem da je 60 godina. Zašto? Kao da je, to je sad ona čuvena, standardna, stereotipna rečenica, kao da je juče bilo, zaista je takav osjećaj, 50 godina kao da je sad skoro bilo, kad smo pravili tu proslavu 50 godina ateljeja.
Da, atelje je imao svoju istoriju kao što je i naše društvo imalo svoju istoriju i to je normalno, kažemo, pozorište ogledalo društva, ta čuvena floskula, pa onda u tom smislu naravno i samo pozorište, ali opet imalo je i neku svoju posebnost. Nekako za atelje se zaista vezuju velika imena glumačka, velika rediteljska imena, ali čini mi se, možda grešim, vi me ispravite, ipak ta glumačka imena. Kada kažemo Atelje 212, onda se to znalo da se govori o velikim glumcima Atelja 212, kojih, nažalost, govorimo o onoj starijoj generaciji koja je i stvarala Atelje, koji, nažalost, nisu više živi. Tu su, kad bismo sada nabrajali, zaista impozantan spisak. Od Vlastimira Đuze Stojiljkovića, Milutina Butkovića, eto, reditelj Ljubomir Muci Draškić, koji takođe je učinio mnogo za Atelje 212, Mira Trajlović.
Ma, koga god da pomenemo, da, nećemo pogrešiti, naravno. Pa eto, desio se takav sklop imena i ličnosti koji su se udružili i nekako osjećali su se isto, mislili su isto, ali su svi bili različiti i bili su, kako bih rekao, svoji. Ta individualnost je došla do izražaja, to je bilo nešto novo u tadašnjem teatarskom životu, ali ipak ja mislim da iza dobrih, ajde, ne znam drugu reč da kažem, projekata, stoje jaki ljudi. Znači, moramo da pomenemo i Miru Trajlović, koja je to sve pokrenula i kao kad dobar trener sastavlja dobar fudbalski tim, on zna koga će da uzme i onda pravi neku, hajde da kažemo, svoju priču. Ali ona je, to je jedno veliko ime koja je, naravno, Bojan Stupica, ona i u toj plejadi, naravno, Ljubomir Muci Draškić, bili su nekako svoji, svoje ličnosti i zaista je to bio jedna ekipa, kako bih rekao, negde skromnih ljudi, a takvih velikih raskošnih talenata na sceni. Zaista to je bila veoma jak tim, jaka ekipa. I onda je prosto, onda šta su oni imali? Jednu hrabrost da isprobavaju nešto novo. Jer su bili ličnosti i onda je ceo tim je kao bio neka posebna ličnost koja eto, živi taj život i donosi nešto novo i probija neke tokove pozorišne, negde i avangardno deluje, a opet je u nekom klasičnom smislu, ne u smislu da sada bude nerazumljivo publici, naprotiv. Znači, tražili su novi izraz, da, tu treba pomenuti i jaku dramatursku ekipu koju je okupila Mira Trajlović, znači Mihiz, Jovan Ćirilov i ostali. Tako da je to sklopilo se to. To prosto se sklopilo. A iza velikih glumačkih imena ipak stoje dobra i jaka rediteljska imena koji nisu bili u prvom planu. I to su pravi veliki reditelji zato što ne nameću svoj stil i svoje mišljenje po svaku cenu, nego kroz, da kažemo, materializaciju dramskog teksta, a to smo zaboravili i ja, velike pisce kojih je u to vreme i Hahaj bilo, i to je bila hrabrost Ateljea što je promovisao novu dramaturgiju, nove pisce i tako dalje. Znači, sve kada se to sabere, mi imamo ipak razlog da kažemo da oni koji su bili šefovi, treneri, ne znam kako bih nazvao, su bili ti koji su kreirali tu Ateljeovu umetnost, ako mogu tako da kažem. I sad, da li mi uspevamo da nastavljamo to je druga priča, trudimo se koliko umemo i znamo, druga su vremena, sad mi tražimo neke, kako bih rekao, svoj stil, svoju priču, koliko smo uspešni u tome, negde jesmo, negde nismo, na kraju krava i oni su imali, pa pričali su mi koliko su oni promašaja imali u to, ali to se bilo na planu traganja za novim izrazom, uopšte za teatarskom istinom i emocijom. To je ono što je obeležavalo Atelje, ne neke velike da sada se tu nešto mnogo pametuje i tako dalje, nego da se prosto priča, jedna ljudska priča na različite načine i da se malo ruše neki stereotipi i pa malo i eto su u Ateljeu dozvolili neke malo i slobode, ne mogu kažem političke slobode, ali nešto na tom planu da se malo čačka i da se bušne tamo gde nije kod drugih nije smelo.
Da, to je interesantno. Miće Popović u jednom razgovoru koji smo mi koristili u našoj emisiji je rekao, kada je posle mnogo godina sreo Đilasa, on mu je rekao: da li ste vi bili svesni šta ste radili tada i da ste mogli tek tako da nestanete? A onda je Miće rekao kako je tek tada shvatio koliko u stvari čovek nije ni svestan kakva mu opasnost preti, možda i bolje. Kaže, da smo znali, možda to i ne bi radili. E sada, sa druge strane, to je jako interesantno da se dozvoljava ta vrsta ipak slobode, da nisu dozvolili, ne bi mogli da se izvode predstave.
Tako je, to znači da je negde, da li to da kažem zasluga, ali eto, odluka da su imali barem toliko sluha, neko tu imao sluha i rekao, dobro, nemojmo to dirati, pustimo to tako kako ide. Tako da, ja mislim da i gospođa Mira imala, ipak bila je veliki, kako bi rekao, bila je sposobna da to... Sad, drugi bi trebalo da kažu, oni koji su upućeni i stariji od mene, možda je ona bila na nekoj vrsti, na žici, pa je umela da vodi taj brod. Eto, tako da, znači, ipak je neko to omogućio, mislim, dozvoli. I da kažemo, možda je i bio negde, ajde kažemo, i vizionar da to tako uradi. Jer da su to sprečili, da su to šta, gde bi mi, da li bi to bilo atelja? Ne bi.
Da.
Ne bi, verovatno.
Ne bi. Ali, evo, ja imam ovde spisak predstava kojima ste vi igrali, zaista veliki spisak, od poslednja ruka.
Pred Fajrond,
to je jedna od prvih predstava.
Prve,
da. Da, prosečka opera, Kneginja iz Folibergera, Marija Stuart, čuvena Marija Stuart. Da. Čudo u Šarganu, Kralj Lir, Radovan III, putujuće pozorište Šopalović, Prljave ruke. Zaista mnogo, mnogo predstava igrate, naravno i danas. U ateljevu 212 imate predstave, nove predstave. Ali pokušavam da nekako nađemo kopču sa vama o tome. Rekli smo, vremena su se menjala, dešavale su se promene u ateljevu 212. Bilo je promena upravnika, bilo je, dobro, to je normalan proces, ali bilo je i nekih ružnih stvari u ateljevu 212, kada su se glumci pobunili protiv tadašnjeg upravnika ateljeva 212, Kokana Mladenovića. Dakle, gde je tu atelje u svemu tome? Da li je nešto izgubio od toga što je značio za sve generacije, za vašu i sve potonje generacije? Jer ipak, kada se osvrnemo i pogledamo sve što je učinjeno u ovom pozorištu, to ostaje zabeleženo u istoriji. To ne može niko da opovrgne. Ali da li se nešto promenilo? Da li atelje može da danas predstavlja u tom nekom smislu možda nešto moderno kao što je nekada predstavljalo?
Pa moram da iskren budem, ne verujem. Zato što, eto, sve se promenilo, ukus se promenio, shvatanje vrednosti, šta je danas vrednost, šta nije. I sada tu pozorište pliva, ono jadno pokušava da bude neki stožer istina, kojih nekih emocija, novih emocija, nemam pojma, ali i da bude u saglasju sa ovim vremenom, a opet da bude nekako hram kulture, koliko mu je omogućeno, kao i svima ostalima. Ne možemo se mi porediti ni sa takvim ličnostima, ni sa onim timom koji je bio nekada. Svakako, jer nije samo pitanje ateljeja 212, nego generalno. Na kraju krajeva svako ima svoju istinu, svoju priču, svoju emociju. Ja gledam po ovim mladim kolegama, imaju nešto što moja generacija nije imala. Ima neku smelost, ima neku, kako bih rekao, jednostavnost, nema mnogo da se tu sada mnogo sekira, mnogo mozga i tako dalje, što je po meni i dobro. Atelje, ako poredimo sa onim, je da li izgubio, nešto je sad, da li je dobio, Nemam pojma, to drugi neka odluči. Jako.
A da li mislite da Telje sa svojim današnjim predstavama može da pomeri u ljudima ono što su ondašnje predstave mnoge radile?
Kako danas pomerati granice, čime? Koja to danas, koja je vrsta hrabrosti danas?
Da, ali Branislave, evo ja ću za kraj ovog razgovora, vama hvala, poštovani slušalci, bio ovo glumac Branislav Zaremski, glumac Atelja 212, ali ovaj naš razgovor ćemo završiti upravo snimkom iz jedne kultne predstave Kralj i vi i sa Zoranom Radmilovićem i ja mislim da ne bi trebalo da komentarišemo ovaj deo koji ćemo čuti, ali ću ipak reći, dobre predstave, kvalitet traje i ostaje i uvek nas opominje kakvi bismo morali biti. Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vama.
Da im održim jedan govor, da? Da to ovako sunem u masu, pa kako padne. Ha? Neka to krene od nama ka njima. Neka taj govor klizi ko po vodi.
Narode!
Divan narod, divan, obožavaju me prosto. Šta je to sa tim mojim narodom? Zamenit ću ga za neki nov. Šta će mi polovan narod? Zamenim to. Pa koliko dobijem, nije važno. Moj narod je pretežno poljoprivredno-stočarskog kafilerijskog tipa. Dobro je. On meni sve šapuće. Tu mi samo šoroboće uvo. Samo mi ubacuje. Muhu u uhu. O Bože. Šta neće glava da nam pati? Samo da se ne zarati.
O narode!
Kakvi glasovi, kakvi intenziteti glasova. Kakva snaga intenziteta glasovnih mogućnosti u ovom trenutku razvoja. Jeli, neću da menjam narod ipak. Neka ostane takije kakije.
Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ali ja znam ključ, ja poznajem tu bravu. Otključat ću i stavit ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš tvojom glavom? Ili misliš tvojom glavom? I stavit ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni?
da li veruješ meni ili misliš svojom glavom, 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 ili misliš svojom glavom.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Poštovani slušalci, eto, pričali smo o Ateljeu 212, pričat ćemo još jer 12. novembra Atelje obeležava 60 godina premijerom predstave Deca radosti Milene Marković u režiji Snežane Trišić, a uprava Mađarskog pozorišta u Novom Sadu priprema festival pozorišta manjina Evrope. Sa Valentinom Vencelom, upravnikom pozorišta, razgovarala je Mira Knešević.
Novosadsko pozorište je po definiciji mađarsko pozorište, ili dakle manjinsko pozorište. Naše pozorište ove godine jeli, ulazi u 43. sezonu jeli, svog postojanja i mi smo prešli jedan put od tog nekog manjinskog pozorišta koji je zapravo iskoračio iz svojih etničkih i nacionalnih okvira i mi smo već pre 40 godina krenuli sa nekom ambicijom koja je projektovala to da ćemo se mi ili držati nekih korena mađarske kulture, ali da ćemo pokušati biti značajan teatar ili na tom, pa ajde za početak, sve balkanskom ili području. Mi našu publiku smatramo da je to fundamentalno novosadska publika i ne obraćamo pažnju, naravno sad to u jednom kreativnom smislu, ne obraćamo pažnju na to da li je to mađarska publika, srpska publika, rumunska ili ti u kakvom je odnosu prema mađarskom jeziku. Mislim da je taj svetonazor koji je ili predviđao to da je jezik, govorni jezik, dakle u našem slučaju je mađarski jezik, samo jedno od scenskih sredstava, neznačajniji od kostima, od scenografije, od muzike, dakle samo jedan od scenskih sredstava, da je taj svetonazor zapravo doveo novosadsko pozorište u tu poziciju na kojoj se sada nalazimo, a to je mislim da nije neskromno reći da je to jedna vrlo značajna i priznata pozicija našeg teatra na planu pozorja ili bar Zapadnog Balkana. A u isto vreme je ova generacija glumaca i umetnika koji rade u Novosadskom pozorištu, oni su se izborili za vrlo važnu poziciju, za našu vrlo važnu jednu poziciju jeli na svemađarskom području. Dakle, mislim da je Novosadsko pozorište dokazalo da se može biti u isto vreme i institucija nacionalne kulture, ali i institucija jedne kulture na širem području koji je, pa u najmanju ruku, jeli multikulturalna sredina. E sada, znači mi imamo tu jedno iskustvo, jedan paket iskustva što se tiče tog puta od manjinskog teatra do teatra od šireg značaja. Ali kako to izgleda jeli u svetu? Šta se dešava recimo sa jednim ruskim manjinskim teatrom u Kazahstanu? Koje je to iskustvo recimo jednog švedskog teatra u Finskoj? Šta se dešava na tom putu recimo bretonskog teatra u Francuskoj koji je bazirao svoje stvaralaštvo na gotovo izumrloj kulturi? Jednostavno nas interesuju ta iskustva, a iskustva u umetnosti su jeli doživljaji, interesuju nas ta iskustva onih pozorišta koje su u sličnoj sociološkoj i kulturološkoj situaciji. I otud nekako smo odlučili da ako bude prilike onda da dovedemo ovde u Novi Sad pozorišta slične provinijencije, da ih dovedemo ovde i prvo Novom Sadu pokažemo ta različita iskustva, a sa druge strane da mi i ovim kolegama iz različitih delova sveta koji su u nekim manjinskim pozicijama da pokažemo naše iskustvo i rezultate našeg iskustva. Krenuli smo od evropske karte manjinskih jezika i onda smo već odmah na prvom koraku došli do vrlo interesantnih iskustava. Naime, je li neke države prihvataju manjinski jezik kao ravnopravni jezik u domicijalnim državama. Međutim, ne priznaje se manjinska zajednica.
Eto.
Je li tu vidimo ovaj, recimo, vrlo interesantne stvari u kojima te manjinske zajednice prihvataju kao kulturne zajednice, ali se ne prihvataju, ne priznaju kao političke zajednice. I odjednom sam ja lično postao vrlo ponosan, jer Srbija manjinske zajednice prihvata i kao političke zajednice, i kao kulturne zajednice, i kao socijalne zajednice, pa na neki način je li kao ekonomsko-finansijske zajednice. To nam je jedna jako velika prednost u odnosu na naše buduće partnere, učesnike ovoga festivala, jer ćemo naravno organizovati jedno naučno savjetovanje na ovu temu. Recimo i zato što imamo partnere koji u prvom mahu nisu ni shvatili taj polazni status manjine.
To je nešto što je zaista unikatno novo. Kada se organizuje festival, postavlja se osnovna konstrukcija. Pod jedan, da li je takmičarski ili će biti revijalnog karaktera?
To će biti za sada jedan radni susret. Mi tu pokušavamo jednu metodologiju uvesti koja nije baš karakteristična za organizovanje festivala. Naime, mi smo ovog trenutka u kontaktu sa 32 pozorišta. Mi smo razaslali tu pozivnicu sa osnovnim kriterijima samoga festivala, sa vremenom održavanja, sa time koje troškove pokriva festival, koje mislimo da treba partner da pokrije. Jedno generalno pismo nakon kojeg mi vodimo posebne razgovore, posebnu komunikaciju sa svima onima koji su nam se javili. I to smo već u onom prvom pismu nagovestili, da će festival nastati kao posledica jednog diskursa. Zato smo mi već tako rano pristupili zapravo organizovanju. To će biti jedan diskurs koji će naravno rezultirati time da na prvom festivalu 2017. u oktobru mesecu će gostovati 6+1 predstava, znači iskristalisat će se zapravo koji će to biti partneri tog prvoga festivala. Znači, neće biti takmičarski, međutim, bit će posljedica 7 predstava koje će doći, to će biti posljedica jednog kolegijalnog diskursa koji mi sada već vodimo online, da tako kažem, pa i telefonski, pa i eto, doći do direktnih kontakata. Tako da sam profil, sam, da tako kažem, repertoar festivala, po našem uverenju, to je neko novo poimanje demokratije, je li u organizovanju ovog festivala, a plus, ovo će biti prvi festival. Naravno, mi do 2021. godine, jeli, kada je Novi Sad,
jeste,
Evropska predstavnica kulture, ovaj festival je treba da bude na neki način, jeli, tradicionalan.
Da.
Znači, oni koji eventualno, ne eventualno, nego većina, naravno, od tih naših kontakt partnera, većina neće učestvovati na prvom, a većina će tokom narednih festivala svakako biti gost ovog festivala. Znači, održat će se taj revijalni deo, uspošto je sasvim sigurno, imat ćemo savjetovanje na tematiku manjina, većina, interaktivnost, onda eventualno neka gravitaciona područja u kontekstu multikulturalnih sredina, jel? Dakle, sve ono što mislimo da povodom ovakvog jednog susreta, a dotičući kontekst manjinskog i nemanjinskog i opšte ovde ćemo mi doći do nekih potpuno novih definicija u odnosu na onaj svet definicije sa kojima mi raspolažemo u temi, tako da ja imam jako pozitivna iščekivanja, već samim tim što kažem da je jako veliko interesovanje od kontaktiranih partnera.
Poštovani slušalci, bio ovo Valentin Vencel, upravnik Mađarskog pozorišta u Novom Sadu.
Dvanesti filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta.
The internet is evil itself.
Muzika stranaca, Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Zlatni jubilej, Jovan Kolundžija, 50 godina na sceni i Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Stanko Jovanović, gost koncerta Juri Rević, violina, program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar, u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Verica Gajević, Tanja Kosanović, Vesna Tošović, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na radio Talasima, Radio Beograda 2.